ngapain? Apanya? Pasien? Senos? Zeita erdiak diran, eta hemen txasten da igandero pesala, basterik baster irratzaioa txantxakun irratian, eontasazpi.bi FM-an. Eontasazpi.zazpi. Zer modu zaudete? Nik mira izan dut zuekin. Gaur bastarik bastari batza joan. Erin Brokovich firma euskaraz. Erin Brokovich jaio zen Kansas estatuan 1960ko ekainaren 22a. Heziketa akademikorik eza eta bulego juridikoa estatu batuerrako langilea bere lana funtsekoa izan zen eskari bat enpresa kaliforniarraren Pacific Gas and Electric Company kontra aurkezteko. Jakin mina eraginda, higiezinen kalte ordainketako txosten kointzidentziak txosten medikoaren eskaerekin pertsona berdinen aldetik ikertu zuen eta kutsadura aurkitu zuen uretan eratekoa. Kromo hexabalenteagatik oso toksikoa. Gaur egun aholkularitza baten lehendakaria da Erin Brokovich. Erin Brokovich 2000ko Steven Soderbergh estatu batuar zinema zuzendariaren drama komedia filma bat da. Bertan Julia Roberts, Albert Finney eta Aaron Eckhart aktoreek antzestu zuten. Filma honek 5 Oscar sarietarako izendapenak jaso zitun bat irabazi, emakumezko aktore onenaren Oscar saria Julia Roberts. Bestalde, 4 urezko globo sarietarako izendapenak jaso zituen, oraingo honetan ere irabazi emakumezko aktore onenaren urezko globo saria drama Julia Roberts. Erin Brokovich lana topatzeko ditun 3 aurren amaren emakume dibortziatua da. Egun batez, bere bizitza aldatu duen kotxe istripua izango du. Istripu horren arduraduna zein den jakiteko epaiketa galdu ostean Erin bere abokatuaren. Bere abokatuaren bulegoan lanean hasiko da. Bertako bezero baten txostena ikustean, bere arreta berangatu duen kaso hura ikertzea erabakiko du. Bezeroa eta beren familia gaizotasun larriak eta inguruko gaz eta elektrizitate konpainiak bate. Ez ohikoak diren, solaketa tekniken bide sortutako ur kutsatuaren arteko harremana topatuko duelarik. Ikertzen egon arren bere bizitza, familia eta maitasun harremanekin aurrera saiatuko da. Soinu Landaren protagonista Cyril Crowe da jaio zela 1972an Missouri estatuan. Ensemble taldearekin ere eta Thomas Arrow batera. Gaurko musika Cyril Crowe abeslariaren abesti gehiu batzuekin handitzen dugu eta bere musikaren jakinik batzuk. Hasieran entzun dugun abestiak I Can't Stand Anymore izena du. Filma hau baita etzun dezagun sakon gaur euskaraz, eta bere musika eta gainerakoak erinek lona bilatzen. Erinek lana bilatzen du, ez du aurkitzen, eta izun bat jartzen dute eta kotxe istripu bat du.
Ikonena, bai, ikusi ditut erizainak, nire semeari ez dariko azterketa egiten, zera zintzurrian bera makillatxoa sartu eta zain egon behar duzu. Edo txizaren analizia, paper mutxurrak esaten dizu globulu zuriak dauden, ala ez.
Bai, badakit zertaz ari
zain. Bai, eta esku hona daukat. Ikusi gabe ezin duzu jakin, baina zaude ziur horretaz. Eta izugarri bizkorrik hasten dut, laborategian nahikoa dut gauzak behin ikustearekin.
Gauzi.
Izan ere, mediku izatea izan dut beti amets. Asmo hori zenuen hasieran. Baina gaztegi eskondu, familia eduki eta izeak eraman zituen nire asmoak. Oh, institutua bukatu orduko hasi nintzen lanean, Flair ingeniari eta eraikitzaileak etxean irbinen. Era bat txoratu ninduen geologiak.
Geologiak?
Bai, mapak irakurtzen ikasi nuen, asko gustatzen zaizkit mapak. Bai, baina orduan lana galdu nuen. Semeak barizela harrapatu zidan, sukarri zugarria zuen. Nire senarroiak berriz fitxik balio ez eta... Etzen osondo atera. Oso bulego polita daukazu.
Mi esker. Entzun.
Thank you. Egunon, Marri jauna.
Egunon, Rosalín.
Ondo hasi duzu eguna?
Primeran, mil esker, zukere bai?
Oso ondo, mil esker galdetxeagatik.
Egunon.
Egunon. Egunon.
Zer moduz? Donald?
Ikusi zenuen bar gauekoa?
Ez, baina grabatuta daukat. Ez esan zegartatu den.
Ederra izan zen. Orduzu bederatzietakoa.
Eta hau nortzen?
Erin Brockovich. Autoistripua, ez omen da bere errua. Guri igorri digute. Hola, xe.
Onda nago? Kaixo, Erin.
Kaixo.
Ez, Marzi. Sentitzen dut zain eduki izana.
Ez dio, xola.
Bueno, esertzaitez. Eseri, eseri, eseri.
Mil esker. Oh. Enuen asko uste. Zutik egoteak inbesten ekatzen zuenik. Txerri horrek jo nagoenetik hankaz gora nabil.
Gaixo. Eskaini dizu inor kaferik?
Bai, ondo nago.
Bueno. gorriak ikusteko dago horrela utzi zaituena. Gubiok batekin eta larrutik ordainduko du. Tira, esaidazu nola izan zen?
Ni poliki-poliki nindoan, eta halako batean kale iskinatik jaguar bat agertu zen aire tximista batean. Aldakatik ez urzati bat kendu eta lepoan jarri behar izan didate. Ez daukat asegururik eta oraintxe $17,000 zorra daukat. Ezin dutan algezikorik hartu, jota uste naute umeak zaintzeko gauzaena izela. Matthewk 8 ditu eta Katik 6. Eta Bezek 9 hilabete ditu, nik ama ona izan nahi dut. Pertsona jatorra, herritar fina. Ondo hasi nahi ditut umeak ulertzen.
Bai, ulertzen dut.
$17,000 zorra? Puf. Laguntzen dizu sena arroiak?
Zeinek.
Bat baino gehiago daude, eh?
Bai, bi daude. Zer ba?
Istripoaren arratsalde hartan erabat etxita egongo zinen, ez da?
Ze esan nahi duzu?
Sosi gabe, hiru ume, lanik ez. Mediku bat jaguar batean, haze pagotxa.
Eragozpena, onartua.
Berak jo ninduen.
Zulkala diozu.
Ziztuan etorri zitzaidan zeharo galduta kontrola.
Larrialdietako doktore bat egun osoa bizitzak salbatzen pasatzen dituena kontrola zeharo galduta?
Aizu jatale pondo aizorratu dit putaseme horrek. Kaka egitea baino errazago izango zela.
Zure mingain horren erruz galdu dugu hau zian.
Askoz lehenagotik zegoen erabakia, ze uste gu horrek nahi zela. Aixe erabakiko genuela esan zenidan.
Nik enizun hori esan.
Ondako aukerak neuzkala eta zakurraren putza.
Aizu, zergatik ez gara lasaitzen.
Zela saituta zea raio. $70 dauzkat bankuan lasaitzeko moduan nago ba.
Sentitzen dut erin.
Nadik asten duzu abokatu hauk barkamen askatzen. Penagarri egiten duzu.
Eta Erinek bere alaba, alaba jasoko dut, zaintzen duen pertsona ez du egingo jada gehiago.
Kaixo, Erin. Oso goiz bueltatu zara. Ara, matxo?
Kaixo, lastana. Txintxo egon zara? Oh, nire kutxuna. Zu izan da hori ez dul txiki bat?
Ez dul pixka badu. Lurrunak jarri dizkiot pixka samurtzeko, baina...
Badut botika ez dularen zara.
Ah, bueno.
Ea, bagoa zen.
Aizu...
Bai?
Ez dizut lehenago esan, hainbeste burua uste dituzu.
Zer?
Nire alaba... Etxe handi bat erositu niretzako gela batekin, berarekin noa bizitzera.
Noiz?
Datorren astean.
Datorren astean?
Bai, badakit. Baina neure onerako da, bilobak zaintzen lagunduko diot alabari. Eta zeure onerako ere bada, orain hainbeste diru edukita hartzazu mezainon bat, aldameneko atxotzarra lagata.
Mil esker.
orain ni! Matthew? Kati horratzean zaudete?
Bai!
Sartzeit ezte barrura.
Berriro!
Aizue, sartu barrura. Ez busti bazterrak.
Konforme!
Bihotza, mesedez, ez zaitez gaixotu. Bai, aba. Hori da. Guazen afaria jartzera. Beitu. Ikusi ura. Barkatu.
Matthew? Kati, kanpora goaz, jatera!
Ea gazteak eskatu zuena.
Niretzat gazta hamburguesa deluxe bat Coca-Cola batekin.
Ederki?
Ama, ardezaket gazta hamburguesa deluxe bat gaztarik eta ogiri gabe?
Posible da?
Bai.
Eta hemengo txikionentzat olioa salda eta kraker batzuk mesedez.
Eta zauretzat,
kafetxo bat, ederki.
Ez duzu ezer jan behar?
Zera abokatuak bazkaltzera eraman nau ospatzeko eta bete-bete egin danago. Leporaino.
Erinek izoski bat jaten du bere etxin. Bere bizitza gogorra da, lana bilatzera berriz, baina bat ere ez.
Egunkariko lanpostua dela eta deitzen dizut. Lantokiaren iragarkiagatik deitzen dut. Nortasun handia eta hotxe derra dudanez, ez dut esperientziarik salmenten mundua. Ez dut kurrikulunik, baina nahi baduzu. Ez dakit erabiltzen ordenagailua, baina... Zera, nik uste nuen, auzoko denda zela. Ondo da. Mil esker alere. Aio, bai. Ed Masri mesedez. Bai, Ed Masrirekin nahi nuke. Ez dago inoiz bulegoan, ala. Ez baina dozena bat aldiz deitu dut. Beste mezu bat utzi nahi diot. Brokovich. Brokovich. Bezero bat naiz. Deitu dieza dala. Hori besterik ez.
Erinak bere abokatua bilatzen du zoroki. Etxeak hartuta bere bulegoan aurkezten da eta lan egiten erabakitzen du.
Baina, ze hostia! Brenda! Brenda!
Bai?
Nor gutzi du hau hemen?
Hoiek dira eskatu dituzun dosierrak?
Baina ez dizut eskatu lurrean botata guzteko. Begira idazu, ekatzu zapi bat, ekatzu! Zatabil hori hemen?
Nor.
Hemen txu.
Bai, hortxe.
Eskerrikaz.
Ez horregatik.
Donald! Aizu, zertan dabil hori hemen?
Hemen egiten du lan?
Hauzeiz, eraman dio, jauna.
Arin, zen moduz bizi gara?
Ez didazu erantzun, mezuak utzi dizkizu.
Abai, ez didate zer esan, Donali iruditu zaio esan diozula.
Libi gauzek jartzen haute zuten, Masri jauna, haintzate zartzeak eta gezurra izateak.
Gezurra, nik?
Dena ondo joango zela esan zenidan, ez da ala izan zutaz fidatu nintzen.
Izugarri sentitzen dut,
benetan diotxu... Ez dut edukirik behar, soldata behar dut. Gogor saiatu naiz, baina azken sei urteak umeak azten pasatu dituzunean zein da itxurazko lan bat lortzea. Ari zara kopiatzen esaten ari naizen alaztana, ala bizkorregi ari naiz.
Asko sentitzen dut. Benetan, lanpostu guztiak hartuta dauzkagu ez zintzut lagundu. Barra,
lanpostu guztiak hartuta baleude bulego honek erantzun egingo lieke bezeroen deiei. Ni argia naiz, saiatua, edo zer gauza egingo dute naiz hemendik joango lanposturi gabe.
derrigutu nahi. Gaizki ateratzen bada, kalera nazaz. Erregurik ez.
Prestaziorik gabe.
Hemen artxibatzen ditugu kasu guztiak. Horrela noiz nahi jakin dezakegu txosten baten berri. Zera, bulegoko zelekutan dagoen da. Hemen sailkatzen ditugu txosten guztiak, alfabetikoki.
Oso simplea da.
Ondo. Hau izango da zure maila.
Ederki.
Fotokopia gailuan ondagoen erakutsiko dizut. Denok dugu kode bat. Buruz ikasi beharko duzu.
Aukera dezaket neure kodea.
Ikusiko dugu.
Masi jauna?
Bai?
Galdera txiki bat dut. Badakizu norekin itzekin behar dudan soldata aurreratzeko, zera, aste bururako.
Rosalinda administratzailea, berak dara matza soldatak eta gaztu txikiak.
Ongi.
Baina, joan da, goiz amaitzen du ostiraletan.
Ederki, mil esker.
Jainkoren izenean, tori. Dena daukat, eunekoetan.
Ez, ez dut zure diru hartu nahi Masi jauna benetan esaten dizut.
Nondik uste duzu datorrela zure soldata? Hartu? Aste buru hona pasa.
Mil esker.
Aio!
Agur!
Bai, aio!
Onde bili, Hank! Aste buru hona pasa. Esteren arte.
Kaixo. Ara nire pospolina, kaixo. Ze moduz? Matthew? Kati?
Kaixo, ama! Kaixo!
Kaixo, bihotza. Ze moduz haudete?
Ondo!
Eskerrik asko.
Ez horregatik.
Ze moduzko egunea izan duzu, eh?
Ona!
Bai, gogoratu txantxakunen zaudete, txantxakun irratia, euskaldun irrati, Donostiako irrati euskaldun librea, eta hau da, basterik baster irratzaioa. Orain, jarraiko dugu musika pizkat ekin, Cyril Crown. All I wanna do, disfrutatu. Eta barkatu. Zazpi.bi.fm-an baita ere, eta zazpi.zazpi internetan txantxakun.org. Gure irratzaile dena, albaire podcast, eta bar harremanetan jartzeko txantxakun.org. Drinking beer at noon on Tuesday in a bar that faces a giant car wash, and the good people of the world are washing their cars on their lunch break, hosing and scrubbing as best they can in skirts and suits, and they drive up in their shiny Datsuns and Buicks back to the phone company and record stores too, but they're nothing like Billy and me, 'cause all I wanna do is have a little fun. All I wanna do is have a little fun. Bottles of bread, and he lays each one up on the bar and lights every match in an oversized pack.
letting each one burn right down to his thick fingers before cursing and blowing them out. And he watches the bottles of Bud as they spin on the floor. And a happy couple enters the bar, dangerously close to one another. And the bartender looks up from his one hands. All I wanna do is have a little fun.
Fun.
All I wanna do is have a little fun.
Fun.
All I wanna do is have a little fun. Otherwise the bar is ours, and the day and the night, and the car wash too, and the buds and the matches, and the clean and dirty cars, and the sun and the moon, and all I wanna do is have a little. Yeah, all I wanna do is have a little fun. All I wanna do is have a little fun. All I wanna do is have a little fun.
Bai, eta auzotar berria iristen da.
Kaixo?
Zer raio zabiltzate alako burrumba egiten?
Bueno, ez dakit, geure burua aurkeztu nahi dugu auzoan.
Ara, bane una izan zokoa. Kitxo, aurkeztu gara, ospa zara eta puta horrekin.
Aizu, aizu, zaude, itxarontzazu. Az gehite zen berriro. George naiz, edazu?
Aldamenekoa eta gauza bakarra nahi duena, isiltasuna.
Baina emakumea, ez zaite zola jarri. Elkarren ondoan bizigarata, denatua nago damutua. Sentitzen dut, barkatuko ditazu? Parez pare bizigarata, ez duzu azukrea behar edo krema pixka bat?
Ez dut azukrerik behar.
Aizu, ta utziko didazu afaltzera gonbidatzen barkamena eskatzeko. Eh? Emairazu zure zenbakian, badut zure helbidea ezintzara nik handik libratu. Eh? Behar bezala deituko dizut nirekin ateratzeko.
Nire zenbakia nahi duzu?
Ba bai, zure zenbakia nahi nuke.
Ze zenbaki nahi duzu, George?
George, gustatzen zait nola esaten duzun, George. Zeba, zenbat zenbaki dituzu?
Barra datozkit zenbakiak burura, adibidez, amar.
Amar?
Bai, amar hilabeteko alaba daukat.
Alaba bat daukazu?
Bai, bai, sexia, eh? Beste bat nahi duzu, sei. Nire beste alabaren urteak, 8 nire semearen urteak, 2 zenbat aldiz eskonduta dibortziatu nahi zen, 16 kontu korrontean dauzkadan dolarrak, 8 5 0 3 9 4 ara nire telefonoa, eta nik zuria inbeste zenbaki emanda gero baiet zuk niri 0 aldiz deitu.
Aizu, nola raio gogoratzen zara dira batean bankuko saldoaz, txundituta utzen hauzu. Eta oso okertzaude 0aren kontu horrekin.
Zenba denbora dara manegarrez. Hortza datorkiolako izango da, emaiozu zapiotz bat xurgadezan. Utzi egin behar zaitu, gero deituko dizutago.
Ba, arropak.
Bazkaltzera joan da, neskekin.
Ba, dosier bat ireki behar du. Igiezinak, probono.
Ondo.
Badakizu nola egin, ez da?
Bai, bai, badakit, lasi.
Edarki. Zu neska zara? Zergatik ez zara, neskekin joaten zuen eskazara?
Beste klase bateko hau menaiz.
Aizu, orain hemen lan egiten duzunez, ez duzu pentsatu pixka bat aldatzea, zure jantzeko modu hori?
Zer dela eta?
Zera, uste dut neska batzuei, ez zaiela oso ondo iruditzen, darabiltzun jantzkera.
Benetan? Zer egingo diogu ba? Ni gustura nago. Eta bi ipurdi ez baizik bakarra daukadan bitartean onelasi jantziko naiz. Ondo iristen badiozu. Gorbata berriak noizko.
Higia zinen txosten horiek ikertzea egokitzen da, Erik.
Ana, higia zinen kontu honekin ari naiz. Lagundu idazu, mesedez, nahi xamartutan abileta. Zergatik daude agiri medikoak eta odol analiziak higia zinen txostenea.
Erin, nahiko denbora badara mazu hemen, jakin behar zenuke honezkero. Enaiz ni hasiko zure lana egiten.
Kaixo? Aizue? Matthew? Kati? Jo gertatu da.
Kaixo, ama!
Gozerik bai?
Baina... Zi egiten dute umeek hemen bila joan naiz.
Bai, orain dela ordu bete etorri da umezaina zerbait sortu zaiola eta umeak ustera.
Zerbait sortu? Zergatik ez diteitu?
Ez dakit ba, nik nola jakin behar dut ba.
Atxoputa hori!
Ama!
Barkatu, nolatan uz ditzake ordea umeak etxean inor gabe?
Ni etxean nengoen. Ondo ibili gara hamburguesak egin eta esnea edan dugu.
Nahi duzu saltxitxa bat? Bat geratzen da
pia, pia
edo gazta hamburguesa bat, edo aragiarekin. Ama, ze iruditzen zaizu tatuaje bat egiten badut.
Bat, bi, iru.
Erregez jositanago. Zeuk irabazi duzu jokerra daukazu? Erregea, jokerra. Joker bat lapurtu duzu, trampa egin duzu!
Ez du trampa egin.
Trampa egin duzu! Hartu beste bat!
Oera joateko ordua.
Bat, bi,
bai? Oera joateko ordua da, garbitu hortzak.
Bihar ere bai?
Bai. Gabon, mutiko.
Gabon. Zer da hori?
Hau, Harley Davidson bat munduak ezagutu duen motorrik onena.
Ezkero arrimatu alako baten ondora. Zapla emango dizuet. Eta isilik ibili aurralo dagota.
Ume jatorrak dauzkazu.
Bai. Bueno. Egunen batean erabat ondatuko ditut.
Zer?
Ena ez bat ere ona jendeari igartzen, bestela enituen umeak lagako. Hainbeste pagatu eta olio gantzu saina duen etxo horrekin. Baina aurkitu... Akaptu, eta gero ez dakit zer egingo dudan.
Nahi baduzu lagunduko dizut umeekin.
Ez ditut zurekin utziko.
Zeba.
Ez zaitut ezagutzen.
Zeiakin nahi duzu, galdetu.
Mil esker gaurkoagatik, baina...
Ez horregatik. Oso atxegin egin zait.
Zenbat karta sorta dozkazu?
Bai, asko xamar. Zegertatzen zaizu, munduan lagun gehiagi eta lekurik ez gehiagorentzat? Ha? Be? benetan ari naiz norbait behar baduzu umeak zaintzeko eta eskolako joan etorria egiteko lanik gabe nago.
Referentzia bikaina, lanik gabe nago.
Nahi dudalako, behar dudanean egiten dut lan.
Abai, eta gainerako denbora guztian errentetatik bizi zara?
Ez, eraikuntzan aritzen naiz, zondo ordaintzen dute eta xur bizi naiz.
Huri esan da, ena oso harrituko. Ei, oera.
Mamu asko dauzkazu. Hola tratatzen duzu beti lagundu nahi dizuna?
Enago oituta.
Ez, eh? Ba, gogoraraziko dizut, gizalegeak agintzen du eskerrik asko esatea. Ni hortik hasiko nintzateke gero esan zenezake, haizu oso eskaintza jatorra da hori, oso ondo iruditzen zait.
Zer dela eta zaindu nahi dizkidazu umeak?
Umezalea naiz oso. Bai, umeekin ibiltzea gustatzen zait, ez dute gaiztakeriarik.
Arratxaldero egoten zara etxean?
Motorrarekin lardaskan aritzen naiz. Ez da inbesterako emakumea. Gaizki ateratzen dela, ba bidalitzazu berri zoio gantzaren gana.
Ez pentsalarrua joko didazunik. Oera.
Zaude lasai, zuk ere nauzu erakartzen.
Ederki, orduan kito gara.
Bai, ez kezkatu, asko posten hau hori argi utzinak.
Hobeto sentitzen naiz.
Ni ere bai, benetan diotxut. Orain lasai zaindu ditzaket umeak, zueten gabe ni berotzen ibili gabe.
Eta etxean hainbeste laguntzarekin, jensetarrekin harremanetan jartzea erabakitzen du eta ikertzea.
Etxea erosteko eskaintza. Nori, Donna eta Peter Jenseni, nork, Pacific Gas eta Argindar konpainiak. Konpainia prest dago zuen etxea erosteko 66.500 dolarrean. Azterketa immunotoxikologikoa. Gaixoa Donna Jensen. Aurkitutako anomaliak, globulu zurien beherakada, linfozitoen gorakada, T-lau zelulen beherakada.
Jartzazu telefonoa sarreran. Ze axolako zaie. Ez idazu adarrik jo lastana. Itxaron, itxaron pixka bat. Bai?
Barkatu, berdintzaizu hau gaixego ikertzen badut.
Ikertu zer?
Igi ezinen kontu hori, Jensen darrena, probono hauzia.
Bai, bai, bai.
Bai, seguru, ziur ego nahi dut ondu ulertu dudala.
Bai, noski.
Berdintzaizu? Ondo, ederki, milesker.
Kaixo,
Donna Jensen?
Bai.
Nena ez, Erin Brockovich, Marzien bititoko langilea.
Oh, abokatua zara?
Bai, zera, jainkoa guarda, haientzat egiten dut lan. baduzu minutu bat?
Ez dut istilurik nahi Pacific Konpainiarekin lan handia egin dute herriaren alde, baina neure artean pentsatzen dut, etxe hau nahi badute, ordaindu egin beharko dute, ba.
Beraz, zuk ez duzu etxea salgai jarri erosi nahian etorri zaizkizu.
Bai, hori da, nik nola nahiko dut pa hemendik joan. Umei sustraiak endu, bin eskago eskorda uzkat. Egi esan ez dakit kemenik izango dudan, izan ere gaixo ibili naiz, pitetani biok.
Beraz, etxe ausaltzeak non eta ez diguten taixuz pagatzen ez du inolako zentzurik.
Bai, bai, ulertzen dizut, baina ni harritzen nagoena da eta ez dut esan nahi zure osasun arazoak ez direnik garrantzitsuak. Zergatik, dauzkazun zure analisiak etxeko agirien artean.
Ah, bai, hainbeste posta iristen zaigun ez dena batera jasotzen dut.
Bai, egia. Barkatu, ez dut ulertzen zergatik bidali diozun Pacific konpainiari zure osasun arazoen berri.
Bueno, eurek ordaindu zuten medikua.
Benetan.
Bai, bai. Familia osoaren azterketa ordaindu ziguten, ez aseguru konpainiak bezala. Zuk pagatu eta pagatu eta gero urte betetzean xoxik ez eurak arduratu ziren, ez dugu faktura bakar bat ikusi.
Wow, zergatik egin ote zuten?
Kromoagatik.
Zergatik?
Kromoa. Horrek sortu du saltza hau guztia.
Kromo mota da.
Mota bat baino gehiago dago?
Bai, batetik kromo soia dago, mesede egiten dio gorputzari. Kromo hiru ere ontsamarra da, baina kromo seia, kromo hexavalentea, kopuruaren arabera oso kaltegarri izan daiteke.
Kaltegarri? Zer eragin dezake?
Ba, kontaktu jarraituan egonezkero maila toksikoan, buruko min kronikoa, sudoreko odol jarioa, arnaz eritasuna, gibel eta bihotzeko gaitza, ugaltzeko gutxiegitasuna, ezur eta organoa kondatzea eta zer esanik ez edozein minbizi mota.
Beraz, zera horrek hil egiten du?
Bai, horixe, izugarri toksikoa da, kartzinogenoa, ADN-ean ere sartzen zizu, eta semialabei pasatzen diezu kutsua, oso oso txarra da.
Eta zertarako erabiltzen da?
Erdoia inibitzeko, argindar eta aurren presek pistezko motorekin konprenitzen dute gaza, motorrak berotu eta ura sartu behartzaile, eta urari kroma botatzen zaio korrosioaren kontra.
Eta nola jakin dezaket nik ze kromo mota erabiltzen duten Hinkley?
Izan zara hor bulegoan?
Zer da hori?
Konderri bakoitzak du berea, uraren gora bera guztiak egoten dira bertan jasota, balitekean zerbait aurkitzea.
Konderriko hor bulegoan?
Aha.
Konforme, ba eskerrik asko.
Ea zortea duzun. Ni zuizetera eniokin juri esango zeren milan ebiten. Krimen aztarnak airean desagertzen dira arriskua usaindu ezkero.
Gogoan izango dut. Mil esker.
Ongi txantxakuan irratian zaudete, eta 7.2, FM-an eta 7.7 baita, hau da, basterrik baster, irratzaioa, igandero, zeit horietatik zortxirak arte, gaur, film batekin euskaraz, Erin Brockovich, eta orain, musika pizkat gehiago, disfrutatzeko eta desponetatzeko. Zaino, Claudia Irmaiker. sei kromoren gainean ikertzen du erinek. Eta konderriko ur batxordean ikertzen du, bere lirurak erabiliz. Egun osoan pasatzen du irakurriz eta errakurriz paperak. Baina gunean...
Gizon hori azkarregia da, gozuegi jokatzen du. Ikusiko duzu ze bizkor mugituko duen pieza.
Mendean dauzkan emakume langilea konpromisoan jarri. Eta haren esan egin behar izaten dute, lana galdu.
Astuna da gero atea.
Itxo, inutzira zu laguntzen.
Eskerrik asko. Zer izen duzu, jauna?
Scott.
Scott, jauna. Posten hau zu ezagutzeak. Ni Erin naiz.
Erin, ederra. Eta zertan nahi duzu laguntzea,
Ba, sinetxi ala ez. Uraren agiri batzuen atzetik nabil.
Lekua proposera etorri zara.
Badakit.
Esaidazu zer nahi duzun eta gustura aterako dizut, harrien azpitik bada ere.
Enago ziur, nagusiak agindutan ator. Urgatazka bat du eta paperzarrak aurkitzeko esan dit, denetarikoak, leku batekoak eta bestekoak. Aizu, agian errazena nizure atzeko txoko horretan miatzen astea izango da, berdin zaizu.
Noski, zatoz.
Bai.
Hemen sinatzeko eskatu beharko dit.
Noski.
Bati duzu bigarren izena?
Eskondu aurrekoa.
Eskonduta zaude.
Orainez.
Base.
Utziko?
Bai.
Ondo. Zegaltza polita.
Bueno, bai. Mil esker. Hauxe duzu ba.
Hau ikaragarria da. Deituko dizut zerbait behar badut.
Konforme.
Ondo. Mil esker.
Ondo.
Garbiketa eta murrizketa agindua. Pacific Konpainiaren agindua. Kromo hexabalentearen isurketak garbitu beharra. Lurraspiko urakutsatu du. Kromozko geruza. Kutsaduraren zabalera, milia bat iparrera. Non daude nire gauzak?
Non ibili zara?
Zia lu egin diezu.
Niri ez hitz egin horrela, nor uste duzu zarela.
Gauzak kendu dizkidate.
Ara, aspaldiko egin.
Hemen argazkiak neuzkan txarro bat
eta... Hartzetako eskuila, pasta, krema eta ispilua.
Dori. Ze pasatzen da?
Lan batzuetan ez zerresan gabete zagertzaitezke. Hemen ez. Hemen lanik egiten ez duenak, ez du lekurik.
Lanean aritu naiz, ez dut besterik egin galdetu Masri jaunari.
Galdeio zuzeuk, berak bota zaitu.
Kalera bota nauzu?
Deituko dizut. Astebete igaro duzu kanpoan.
Utzi nizun mezua higi ezinaren kontuarekin txosten bat idazteko asmoa nuen.
Hemen ez dugu hola jarduten, ezin zara mezu bat utzita, ezkutatu.
Ze nahi zenuen, etengabe deika jarduten.
Horri erantzukizuna esatu
zaio. Ze nahi zurekin ari atxozorra.
Ze esan duzu.
Hau zenire biztati.
Nahikoa da, entzun erin. Gora bera augabe ere ez dut uste hau leku egokia denik zuretzat. Zera, dei batzuk egingo dituzu gomendatuz. Ea beste zerbait topatzen duzun.
Ezkezkatu!
Entzun, lagundu nahi dizut!
Putza, zeure kontzientzia harindu nahi duzu, hiru ume mantentu behar dituen ama kaleratutan gero, zuri guztua emateko nago ba! Lanera, kuskusero zikinak!
Zer raio ari zara hemen?
Arraskazpiko jarioa konpontzen.
Ze alu, George, ez dizut eskatu alakorik egiteko. Ikusi, ze kusi da degin dirazun hau txerritegia.
Utzi dena bere horretan, ez dut
ukatu. Eramazu!
Den atxupunduko dut, lasai.
Kakazarra nora joan da, ke? Nondako?
Urratzean egongo da. Ordua.
Alde mendi.
Hankan gora doakizu.
Dios! Hau da putetxea, George! Nola, raio biziletezke aurrak hemen katuak adineko labe zomorroz betetako zulo honetan!
Oso erraza da zomorro akabatzaile bat ireitu eta kik...
Enago inori deitzeko moduan! Etzen dirua iristen, telefonoa apagatzeko ere ez daukat. Lanetik bota naute.
Ze? Lanetik bota zaituztela? Jota ke ari zinen lanean?
Berdin. Eta sola hostiarik ere. Anela bukatzea ere. Kaka. Nemi suitzita aukeratu ninduten da. Esan nizun. Edertasunaren erregina ederki zorratuaren aldamenean bizizara. Gordeta dokatora indikdea dema. Neure ustetan zerbait garrantzitsu izango nintzelakoan bizitzan da zera. Norbait izango nintzelakoan da.
Niretzat bazara norbait.
Gainditu beharko dudan zerbait izango dezara zueri. Egia esango dizut. Ezingo nuke.
Eta aspaldi maitasuna.
Nintzen agertokiaren erdira, lore sorta handi bat eskuetan nuela, hanka aurreratuta honela segerrita bota nuen. Nire erreinaldi oso osoan, ni Miss Wichita. Dogotik saiatuko naiz mundutik goseak entzen, eta lurrean bakea zabaltzen. Gizon, emakume, eta horrentzat.
Zenba denbora zen eukamba.
Urte bete. Jakina, supermerkatu berrien inaugurazioak bukatu, eta pare bat aste geratu zitzaidan. Goseari eta bakeari, ekin alizateko.
Brindan!
Ni bai txolina. Eta zu zer, eh?
Eta ni zer?
Eta zu zer.
Gauza bat esan behar dizut bihotza. Utzi da zu hau iletik entzen.
Oh!
Mil esker.
Ederra.
Oso emakume berezia zara.
Ez zaite ez gozu egia izan nirekin.
Zeba?
Urduri jartzen hau. Fakturak, azken abisua. Hau da burua altxa ezina. Edmund Mahon otera aguazen ikustera, opa! Okerreko, Ed.
Barkatu?
Ze behar duzu.
Zera, dei interesgarri bat jasodut gaur arratsaldean, uklako Frankel doktorearena.
Abai?
Abisua utzi dizu.
kromo exabalentearen muga legala milioiko 0,0 bosta zuk esandako kopuruak 0,48 minbizia eragin diezaioke zuk aipatutako familiari, jensendarrei.
Kontxo, jatorra gizona. Xelebria da batzuk buru belarri jendeari laguntzen eta besteak jendeak kaleratzen.
Asko sentitzen dut, desagertu egin zinen, parrandan ibiliko zinela pentsatu nuen.
Oh, eta zergatik pentsatu zenuen hori?
Ez dakit ba, itxurakatik, parrandazale itxura duzu.
Oh, horrela azten bagara, kanpai jole itxura duzuzuk.
Ez konduenako. Aizu, zer da... zer da minbiziaren kontu hau?
Jakin nahi baduzu. Berriz hartu beharko nauzu, diru premia dut.
Konforme. Ados?
Bai, donak armairu berriak ipini berri zituen oso politak tindatuak. Halako batean norbaitek deitu zion konpainiatik esanez autobide bat zihoala han, eta etxe erosi nahi ziotela irtera batera ikitzeko. Bitartean senarra jokinen gaitza zuen eta dona ospitalean sartuta atera tumorekin batak bestearekin zer ikusirik etzuelakoan.
Konpainia kromoarena esplikatu zielako, ezta?
Entzun batzar bat egin zuten. Inguruko 200 bizilagun elkartu zituzten lantegiko biltegi batean. Kromo hirua hitz egin zieten ze ona den osasunarentzat eta bitartean kromo 6a zerabilten.
Aizu erin, txaron pixkat. Agiri hori, zuk urbulegoan aurkitutako agiri hori kromo txarrarena kontatzen duena. Etzen nuen kopia bat egingo, ezta?
Uxe egin nuela.
Eta utziko didaz ikusten?
Igoera bat nahi dut. Eta prestazioak. Baita hortzetako ere.
Hau ez da tratuak egiteko era.
Zer da ba hau?
Ez da hortzioa. Ederki, igoera 1,5 eta hitz egingo dugu prestazioenaz.
Amar. Beste leku askotan aurkinezake lana.
Igoera 10%, eta prestazioak, eta kitxo, jarri dut mugarria.
Jarri dut mugarria.
Hau besterik ez daukazu?
Orain arte, baina leku horrek ukulua ematen du, gehiago ere egongo da.
Ezagutzen du leku horietako martxa. Baina nola lortuko duzu sartu eta... bazterrak... miatzea.
Titiak dantzatuta.
Bai, ulertzen ditut jakinean nien. Bai, horretan ari da, banoa. Horain txinertan.
Bertu nahi!
Bukatu du, tia.
Eta? Zer moduz?
Primeran ari gara, pollokun?
Ondo. Lan polita egindu zueten onartean, ta... Ez sentitzen dut, baina jaso egin behar ditut agiri hoiek.
Ez? Agiri hauek publikoak dira, enaiz hemendik joango, den-denen kopia egin arte.
Baina...
Ongi ederki, gaur Eri Mrokovic, basterrik baster irratzaioan gurekin, jantzakun irratian entzuten ari zarete, eta 7.7 FM-an, eta 7.2, jantzakun.org, homodu desberdinak dauzkazue gure entzuteko. Horain, sedukaren Redemption Day.
be willing.
Txantakun irratian entzuten ari zarete. Gogoratu, eta 6.6, eta 6.2 zuen irratietan, interneten, streaming bidez, nola ez, txantakun.org. Ezaztu. Eta, hau da, baster irratzaioa, iganero zei, tegietatik sortxirak arte. Familiakin bilera Erin Brockovich filmen.
Honetan guztian, bada gauza bat guztiz ulertzen ez dudana, Marri jauna. Pacific Kompania ura txerritzen ari bazitzaigun, zergatik hartu zuten alako lana guri esplikazioak ematen. Zergatik ez zuten isilean gorde.
Preskripzioen legeakatik. Honelako kasu batean arazoaren berri jakin eta urtebete besterik ez duzu auzitara jotzeko. Konpainiak pentsatu zuen, zabaldu egingo dugu sekretua, ura ondo-ondo ere ez dagoela esango diogu jendeari, eta urtebetean salaketarik jartzen ez padigute, libre izango gara betiko.
Baina urtebete pasatu da esan zigutenetik.
Berdin da, auzirik ez?
Oraingoz.
Oraingoz informazioa erabiliko dugu. Zuen etxea prezio politean eros dezaten eta zuek ere atzera eraginda gainsari bat jaso dezazuen saldu zenieten etxeagatik. Horrela, Pacific Kompainia ziodunen aurrean, garbi agertuko da auzi zikinik gabe, zer da ba ondasun batzuk erostea.
Hemen ez du inon jartzen, hau dena zenbat kostako zaigo.
Zuek jasoko duzuenaren 140.
Badakit nola sentitzen zareten. Estreineko aldiz entzun dio danean, buf, txantxetan ari zela pentsatu dut. Hori astakeria, 140. Min handia egin dit horrek. Mai baten aurrean eserita pasatzen du eguna eta niri 140 kendu. Baina gero galdetu diot. Ea zenbat. Aterako duen nik ezer jasotzen ezpadut.
Artara nik ere bat erez.
Eta kostu guztiak bere gain.
Orduan konturatu naiz. Bera ere arriskatzen ari dela.
Luma utziko?
Beraz, ados gara.
Oh, bizkotxoa egin dut. Berotzen jarriko dut kafean, nork hartuko du? Nik.
Mila esker, baina abiatu beharra daukako.
Hartzazu kafe puta bat.
Kafea gustura hartuko dugu.
Ederki, lagunduko dizut.
Anda.
Emazteak oso bizkotxo gozoa egiten du.
Ni amorratua naiz.
Eta?
Azkenerako etxeko guztio geneukan azala gorrituta. Edo zer gauza eginda ere urakentzeko beti ateratzen...
Eta, enpresaren abukatuekin bilera, epaiztegian baita biltegian.
Ea ba, nire aurrean salaketa badut Hinkliko herritarren izenean. Herritarrok auzitara eraman dute Pacific Konpania. Lurrazpiko ura kutsatuta, kalteak, gastu medikoak eta trauma pertsonalak eragin dizkielako. Eta hemen ditut eragozpenak eta 88 deusestatze mozio Pacific Konpaniako ordezkariek bidaliak banan-banan ukatzen dutenak salaketa horren balioa. Arretaz aztertu dut informazio guztia. Tresnego epaia emateko. Baina aurrez badu zuetako inorke zer esatekorik.
Ez jauna.
Ez jauna.
Ederki, Hinkliko herritarrek Pacific Konpainiaren kontra jarritako auzi honetan, epaitegi honen erabakia da eragozpenak eta 88 deusestatze mozioak baztertzea. Eta Pacific Konpainiaren kontrako auziari zutik eustea. Maila personalean, ni neu bastokoa izanik, Hinkliren aldameniko alegia. Izugarrizko naigabea sortu dit, jakiteak. Kromo exabalente hori erabiltzea nahikoa ez eta. Zuen bezeroe gainera bizilagunei panfletoak bidali izana osasungarri zela ziotenak. Epaiketak aurrera egingo du.
Zerbitzu sekretukoak dirudite.
Larderia hutsa. Az dadila jokoa. Bilera gelan elkartuko gara.
Bai.
Donald, Ana. Zuekin hitz egin nahi dut pixka batean. Abokatu jaun andreok?
Abokatu jaun andreok. Argi ditzagun gauzak, jende horrek ez du inoiz ametsik ere egin $20 milioi. Eura bestea, hasi dira nazka ematen. Lehenik, eragozpen ez geroztik lauri una uzi jartzaile baino gehiago ditugu, eta denok dakigu gehiago daudela. Ez da oso jende jantzia, baina badakite ezatiketak egiten, eta $20 milioi eulikak adadenen artean banatzen hasita. Bigarrenik, jende horren ametsa ez da aberatxe izatea, euren ametsa da umeak uretan jolasten ikustea, eta ez dezatela izan histerektomia bat ogei urterekin. Gure bezero Rosa Diazek bezala, edo ez da dira ondatu inoren bizkarra, estan Blumenena bezala, bera ere gure bezeroa, bera zurrengoan eskaintza lerdetsua ekarri aurretik. Pentsaza zuzen bat jaso nahiko zenukeen zeure bizkarra gati Walker jauna. Edo zenbat balio duen zure uteroak, Sánchez Andrea. Orduan hartu zuen kalkulagailua eta egizue hori biderreun. Hortik berako guztia denbora galtzea da. Izan ere, nahita ekarri dugu zuen txatur hori. Hinkliko putzu batetik. Nire ustez amaitu da bilera.
Arrazoi osoa.
Eta desenlazea hemen hori joa. Ipotxan jakuniratean zuten adizalete 107.2 FM-en, 107.6, eta interneten, nola ez, jantzakun.org, hau da, basterik basterri ratzaioa, igandero zei terrietatik sortxirak arte. Entzuten ari gea, Erin Brockovich filma, hemen basterik basterri ratzaioan gaur.
Kaxo, Erin, zer moduz?
Ondo, eta zu?
Honetan behar mazu egun guztia?
Bai.
Nekatuta ematen duzu, kafe bat?
Artuko nuke.
Berria jarriko dut egite.
Mil esker.
Ezagutzen zaitut.
Ez dut uste.
Bai, bai, jinkliko barbakoan izan zinen. Eta herriko bilera. Begira egon nintzaizun. Begirik endu gabe.
Jene.
Egia, denekin aritu zinen izketan. Gauzak idatzi eta idatzi. Ikusi ala pentsatu nuen. Badik neska horrek zerbait. Gustatu egiten zaidak.
Mat, kafe hori izan da dila eramatiko.
Oso ondo. Zurekin hitz egin dezakedala iruditzen zait. Dendena kontatuko niokeen, pertsona klasea zara. Hemen duzu.
Ederki, zenbat zor dizut?
Etxearen kontu.
Mil esker, Mat. Bueno, atxegina izan da zurekin hitz egin.
Garrantzitsua alda zuretzat jinkliko lantegian ari nintzenean agiriak desegin ituela jakitea.
Behar bada. Zei zen duzula esan duzu?
Charles Embry.
Charles Erin.
Urte askotarako.
Barkatuko didazu pixka batean, sartu atera bat egin behar dut. Señalerik ez! Alua!
Bai?
Da jene, gizon batek agiriak desegin omen zituen jinkliko langilea zenean.
Poliki, poliki! Nor?
Duela pentsatu dut hasieran, baina gero pentsatu dut ligatu nahian da bilela.
Zergatik esan dit hori, zergatik bota dita mu hori eroa behar luke.
Erin, zera, zoaz berriro, egingo te luke deklarazio bat.
Deklarazio bat.
Bai, baina kontu, zehetzatzu izutu.
Ondo.
Eta lasai egon, lasai. Entzun, gogoan izan zugatiken nagoela orain pal esprintzen.
Oso hona zara jendeak zeurena irabiltzen.
Ez zazu hito galderekin, ez egin olakorik! Zuk utzi, utzi, utzi ozu kontatzeko duen guztia kontatzen, hitz egin dezala, dantzarez...
Zala mingaina, ez zundi dazu?
Kongi. Barkatu. Nahi duzu beste garagardo bat?
Ez. Atzo, lenguzua hil zitzaidan. Giltzurrunetan tumoreak, kolonak entuta, jantaz euskan esteak. 41 urte. Lantegian aritzen zen. Uzteko dorreak garbitzen zituen, holako bat jantzita. Zei zen du?
Maskara.
Bai, bai, medikoen maskara. Sudurreko dorez gorri eginta.
Thank you.
kongresorean ari nintzen lanean. Halako batean ikuskariak bulegora deitu eta esan zidan. Birrintzeko makina bat eman, eta biltegian jarriko zaitu hango agiriak desegiten.
Esan zizun zergatik?
Ez, eta neuk ere nuen galdetu.
Begiratu zenuen zean izinen txikitzen?
Gehiena zaborra zen, oporren egutegiak eta... Baina ohar batzuk zeuden urmaeletako urari buruzkoak. Azterketaren maitzak eta... Dena holakoa.
Haiek ere txikitzeko esan zizuten?
Hori da. Baina gauzak zer diren. Nien aiz behin ere langile oso fina izan.
Egunon! Egunon!
Egunon!
Erin, zer da hori?
Utziko?
Bai, aurrera!
Badakizu zer, Potter jauna? Aurten erabat astu zaigu zure urte betetze eguna, eta hori utxegite handia da zunirekin hain jatorra izan da gero. Beraz, edek eta biok azken egunotan zuretzako opari bat biltzen jardun dugu. 634. Sinatuta daude, den denak.
Kakazar!
Ez egon inbidiatan, Teresa, inbidiatan dago. Zuretzat ere badugu zerbait. Pacific Companyaren barneagiriak kutsadurari buruzkoak. Niri gehien gustatzen zaidanak onela dio ez dakit buruz, baina gutxi gura bera. Bai, jura pozoitsua da, baina hobi dugu kontu hau izaipatu auzokoei. Jinkliko lantegiari bidalia Pacific Companyaren zentralak. Zigilua 1966.
Baina, no, nola lortu duzu?
Bueno, nola ez daukadan esperientziarik legeetan eta nola ez fedea galtzen ari zen sistema honetan, ez da?
Bai, egia, bater federik ez.
Favori seksualak egiten ibili naiz, 634 guztan janditut bostegunean. Nekatutanago. Eskerrik asko.
Zurekin joatea.
Zertan lagundu didazun, erakutsi nahi dizut.
Modu zaude gau.
Ondo, giro ederra.
Ze poza.
Sartzaitezte. Hau poza zu ikustea.
Dona. Deitu beharrean nahiago izan dut. Neu etorri. Izan ere, epaileak eman du zenbakia. Talde osoaren txat, ala guretzat. Bientzat. Ordainaraziko die, 333 milioi. Eta...
Tenkoa.
Eta... Horretatik 5 milioi jasoko ditu zure familiak.
5 milioi dolar?
5 milioi, bai.
Zepaterin ez dakit.
Ba, nahikoa. Nahikoa alabek eta zeuok behar duzuen erako. Eta zeile alaben alabek behar duten erako. Denontzat duzuen nahikoa.
Oh, Erin. Mila eta mila esker.
Lasai.
Lasai.
Ez dakit zer egingo nuen zuhabe.
Egun handia da gaurkoa.
Bai, hau denak egin da.
Marrian bitito egunon, bota esatekoa.
Kaixo, emateko bat daukat Marri jaunarentzat.
Ah, azken bulegoa da, korridorean behera joan da.
Eskerrik asko.
Marrian bitito? Zakurren putza, inork badaki nola da biltzen telefono hauek?
Ezugarri gustatu zaieten, hei, aukeratu didazun maila alaztana, ederra da. Eta ez ez asmatu noda torren Los Angeles laierren azalean. Zegingo dugu gero lazena, aio. Mil esker.
Ez horregatik.
Berarekin aurrez aurre hitz egin nahi dut. Gauza batzuk erakutsi nahi nizkioke, ikusizko frogak, agiriak... Mesedez, esaio zu ez dio dala denbora eskola purtuko. Hori da. Bueno, jinklikoa baino pixka bat korapilatxuago da eta neuk egingo dut. Esaio zuena izela bokatua hori nire alde. Ederki, zergatik ez dira zu elbidea ematen bada espada? Ondo. Ederki. Eskerrik asko. Aio. Zeberri.
Zera, hemen dut zuretako gainzuna.
Bai.
Baina... zuk aurrez jakitean nahi dut. Zera, zenbakia ez da itzartu genuena.
Zergatik ez?
Arretzaz hausnartuta gero, iritzi diot... Ez dela kopuru... egokia. Agian ez zara ados etorriko, baina... fida zaitez nire esperientziaz...
Fidatu?
Zentzuaz.
Zutaz fidatzea nahi duzu? Mesedez, ez erabili gainezka egiten dizuten hitzak.
Oso korapilatxua da, zu ez zara...
Lan egin dut, horrein arabera ordaindu behar didazu, ez da korapilatxua hor dago problema puta! Abokatuen lan bakarra da korapilori gabeko egoera korapilatzea! Zergatik uste du jendeak abokatuak kakaiario faltsu parasito batzuk direla, alaxe direlako! Eta izan du sinetxi zuk niri hau egitea, ez tarriko zuloraino nagoenean ketelmango auzilariekin, jinklikoen doblea! Eta nahiko duzu ni etxetik joatea seme alabak eskuarrotzetan ustea eta jendea zure eskuetan jartzea zuk ni izorratzen hauzun bitartean! Zerbait esan egizu, kontua ez da dirua! Kontua da, ze balio ematen diozun nire lanari. Kontua da, nik zer nahi eginda ere zuin.
Esaten ari nintzaizun bezala. Zuka ipatutako zenbakiari.
Nahi barkatu. Dena esan da, gaurkoz, bastari batzean, zuen konklusioak atera behar dituzu. Datorren aste arte, nirari naiz. Gogoratu, sortxita erdietan, apurde esan katea, irratzaioa, aitarrekin. Bueno, ala ditxan, gero arte, musu handiat.
Irratia, txantxakun irratia.